97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklas, laida saugusiam šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos dalyvis, malonu matyti, Vytautas Juškus, buvęs Šiaulių miesto meras ir kažkada tai seniau ir Seimo narys. Sveiki, Vytautai.
Labą dieną.
Vis dėlto turiu dvi temas pasiūlymą tokį, nu kaip Trumpas ten siūlė Putinui, ta prasme, tai ir aš turiu pasiūlymų. Apžvelkim tą Ukrainos situaciją. Ir Lietuvos energetika, vat man tokios dvi, tokie man siejasi tie dalykai. Klausimas labai paprastas, tai Ukraina verčiama kapituliuoti, ar aš klystu, Vytautai?
Visiškai sutinku, nes pagal Trumpo elgesį, ir ne tik Trumpo, ir jo tos aplinkos, jie visiškai nepažįsta Rusijos. Visiškai matosi, kad nepažįsta. Putinas iš jų šaiposi, Trumpas tik tai geras berniukas, čia geras bičas, čia jis tik tai jisai susitars, o kai reikia susitarti ir išmaudė Trumpą, aš kitaip negaliu pavadinti.
Čia turit galvoj tą pokalbį, kuris vyko šią savaitę, tarp Trumpo ir Putino.
Taip, kur visi laukiam, o kas ten bus, ar čia jau tikrai nustos kariauti, nieko panašaus. Putinas nenustos ir amerikona jo neįveiks be šansų.
Na, Trumpas, aš taip irgi, mes aišku nesam tie žinovai, niekas nežino iš tikrųjų pokalbio turinio viso,
tai be abejo,
bet galima numanyti iš to, kas buvo ištransliuota pasauliui, tai ten buvo šiaip susitarta, kad dar kalbėsimės, aš taip sakau. Ir Putinas išstatė tokias sąlygas, na, kur ten iš principo atiduokit man viską ir be jokių čia didelių.
Na ir dabar jo irgi sąlyga buvo vėl, kad nebeteikti vėl žvalgybos davinių, žinių.
Ir ginkluotės.
Ukrainai ir ginkluotės neteikti. Nu, ir ale pasižadėjo, kad jisai nebombarduos energetikos objektų, o tik praėjo pokalbis jau ir toliau bombina. Na tai aiškina, kad čia jau buvo paleistos raketos, čia jau jas patys numušinėjo. Nu, kuris žmogus neišmano, tai gal ir patikėjo tokiam nesąmonėm, kad raketa buvo paleista, tai kiek jį laiko skrenda?
Aš tai nelinkęs labai ten smerkti to Trumpo, čia Lietuvoje labai tokių drąsuolių daug yra, na, tai aš pagalvoju, ačiū Dievui, per kovo 11-ąją nedegino Amerikos vėliavų, bet nes man jau buvo panašu vienu momentu, kad yra čia tų sofos politologų ir visokių veikėjų, kurie dar ir tuo sudegins vėliavą.
Nu, žinai, aš pasakysiu mano savo nuomonę. Mano supratimu, tai pagrindinis uždavinys tiek Ilono Masko, tiek Trumpo, paveikiant Putino, sunaikinti Europos Sąjungą ir sunaikinti NATO. Mano supratimu, tai tik tai laiko klausimas, kada Trumpas pareikš, kad išeinam iš NATO.
Sakot.
Net nebejoju.
Nu, čia šiaip visokių čia tokių sklando išvalgų, bet nu, matysim, duok dėvę, kad taip neatsitiktų.
Nu, be abejo.
Aš tik manau, kalbant apie Trumpą, kad čia ne vien mano nuomonė, esu kalbėjęs su protingai žmonėm, kurie yra tekę bendrauti su Trumpu, tai sako, jo toks charakteris, jis turi būti nugalėtojas.
Jis
įsivaizdavo, kad čia susijęs su Putinu, du kaubojai, du verslininkai, du tokie protingi, faini, šaunus vyrukai. Ir kaip tokie vyrukai, Vytautai, gali nesusitarti ir nepasidalinti ten tos Ukrainos.
Tai aš dar kartą noriu pabrėžti, kad jie nepažįsta Rusijos. Ir vat gali būti, kad toks naivus tikėjimas. Bet iš kitos pusės žiūrint, ar Trumpas nežaidžia irgi po kiliminio žaidimo?
tai jie net, žinot, Vygaudas Ušackas, vakar klausiausi jo komentaro per vieną televiziją, jisai kažkaip taip ramiau reaguoja į tuos dalykus, sakė, kad tos derybos tikrai bus ilgos, sunkios, skausmingos Ukrainai, skausmingos, sakė, kitai būti negali. Ir dabar negali būti kalbos, realios kalbos apie tai, kad Ukraina atsiims tą žemės, užkariautas Rusijos. Na, žodžiu, bet Ušackas visada kalba apie, kad ten vyksta derybos ir dėl tam tikrų verslo dalykų. Kad yra tam tikrų informacijos, kad po to pokalbio iš karto vyko Putino patikėtinio, ten toks Dmitrijevas yra, kuris valdo piniginę, reiškia, šito fiurerio Rusijos. Mhm. Tai įvyko su amerikiečiais susitikimas, derybos dėl bendrų įmonių steigimo Rusijoje ir čia kalba apie tuos vėl retuosius metalus. Mhm. Tai aš manau, kad tai yra įmanoma. Ušackas taip jisai aptakiau pasakė, bet vyksta keli pokalbiai, kelios plokštumos. Ukraina tikrai nėra ta vienintelė.
Be abejo, kad tai įmanoma abejonių net nekyla, nes naudinga yra tai ir vienai šaliai, ir kitai šaliai. Amerikonai ateitų su savo technologijom, kodėl ukrainiečiai irgi pageidauja, kad ateitų. Ateis su savo technologijom, mokesčius mokės ir mokesčius mokės ir už žaliavas mokės ukrainiečiams.
Na taip, bet ukrainiečiai varyti į kampą, jau beveik taip. Prisiminkim tą neseną ukrainiečių delegacijos ir Amerikos delegacijos susitikimą Saudo Arabijai, kur iš tikrųjų mes nežinom, ką jie ten, ką ukrainiečiai, kur padarė nuolaidas. Mes galim tik spėlioti, buvo tų nuolaidų padaryta ir dėl tų mineralų, metalų ir atųjų irgi taip pat. Nėra informacijos, mes tik spėliojam, man tai kartais ir jokinga, kad tokie žinovų balsai išneka kai kurie, o mūsų žiniasklaida tokia, ekspertas pasakė, kad karas įvyks po 2 metų Europoje, o dieve galvoju, nu čia tai, o kodėl mes tokį še transliuojam?
Čia tiek pranašų
ta prasme, tai va, atsirado kažkoks vokietis iš kažkokio tai, kažkokios kontorėlės ir mes tą jo nuomonę transliuojam kaip įvykusi faktą jau. Nu, kad taip tikrai bus.
Jo.
Kuo mes siekiam čia toj Lietuvėliai? Na, po pertraukos apie tai.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos svečias Vytautas Juškus. Kalbam apie Ukrainos situaciją, kuri, na kaip čia bepieštum, kokiom spalvom tas vaizdelis nekoks. Vytautai.
Net labai nekoks
ir Lietuvai kalbant irgi nėra čia kažkokių ten,
žinoma,
tokių, kad sakykim, šaunam šampaną. Nu, kažkaip tai
žinoma.
Ta situacija tokia neaiški, čia kas ką nori tą komentuoja, mes iš tikrųjų ir pasaulis tikrai nežino, dėl ko kalbėjosi Trumpas su Putinu ir apie ką.
Taip, mes išgirdom tą, ką jie norėjo.
Ką jie norėjo, mes išgirstume.
O apie ką iš tiesų kalbėjo, niekas nežinom.
Na, Zelenskis su Trumpu irgi kalbėjosi telefonu.
Bet kad aš, pavyzdžiui, nieko neužtikau, tokio rimto, kad...
Na, tai irgi... ten mes irgi nežinom, ką
taip,
jie kalbėjosi.
Irgi,
taip, kad
ne.
Visiems komentatoriam nusiraminkit, atsisėskit ant savo sofkučių, atsidarykit alaus ir, taip sakant, aš pasakysiu, kadangi saugusiam laida, nebezdėkit į eterį.
Ne, alaus negalima gerti, alkoholikai tik geria.
Na... Tai manau, kad ten jie kartais ir daugiau kažką pavartoja, nes nu tokių nesąmonių paskaitų kartais Lietuvoje čia bent jau. Tai, bet einam prie tokių kitų galbūt šiek tiek šviesesnių dalykų. Įvyko Europoje, vyksta tam tikri judesiai, ar ne?
Ir tarp kitko, atsiprašau, ir teisingi judesiai pradėjo vykti. Kai prieš pirmoj kadencijoje turbūt, kai Makronas prakalbo, kad reikia kurti Europos savo gynybinį vienetą, tada visi labai skeptiškai žiūrėjo. O dabar, kai iš tiesų jau pribrendo prie to, jau ėmėsi Britai, Britų premjeras, dabar visi suprato, kad kito kelio nėra, kad bus NATO, išstos iš NATO amerikonai ir kad reikės patiems gintis. Tai čia yra pagrindinis dalykas.
Bet Vytautai, tai yra normali būsena, tu turi būti saugus, o kaip tą saugumą užtikrinti, Europą mėgojo. Junkeris, Europos komisijos pirmininkas, čia prieš keliolika metų pirmas pasakė, kad Europai reikia savo kariuomenės, tai iš jo šaipėsi visi, kas netingėjo.
Taip.
Tai nėra toks paprastas reikalas ir aš nelabai įsivaizduoju, kaip jinai tokia, nes per silpni Europos politikai, čia mano galva. Vakar Andrius Kubilius, lietuvis, pristatė Europos komisijoje tą baltąją knygą, tai yra tokia Europos Sąjungos gynybos knyga, sakykim, gynybos pramonės, gynybos strategija, kaip čia ją bepavadinsi. Ką jūs manot, Vytautai?
Aš jo klausydamas pritariu, bet tik tai pagalvojau, labai pavėlavom. Net labai pavėlavom. Nes dabar visi šneka, kad va, po tiek metų čia vėl užpulsu ir taip toliau. Mes jau turėjom būti pasiruošę. Tai aišku, visuomet lengvai yra kritikuoti, bet sunku yra įvykdyti. Aš tą suprantu. Ir kad reikia dabar daryti, nedelsiant reikia daryti, kaip galima greičiau, tą, ką Kubilis kalbėjo, tai pritariu 100%.
No, bet Europos Sąjunga žaliai kursą vykdo dabar, suprantat, mes...
žaliasis kursas labai gerai populiariai vystosi Ukrainoje. Dabar kai bombina, tai taip.
Va, ten ekologija, taip, tai super yra. Ten,
jo, superinis žaliasis kursas.
Ten ne raudonas kursas, ten žaliasis. Taip. Tai va, pavyzdys, kad pirma gal apsiginkluojama, paskui jau svaikstama apie žaliosius kursus.
Žinoma.
Nes Putinas, kaip Vytautai, gangsterius supranta tik jėgos kalbą. Šiaip,
tik tai, jo kitaip neįveiks.
Kitaip neišaiškins jam. Jeigu jis pavystų kažkokią jėgą realią, kas yra irgi sudėtinga, nes tas gangsteris turi tą brandolinį ginklą.
Tas taip, bet Europa irgi turi brandolinį ginklą ir vienas dalykas, o kitas dalykas, tai aš manau, kad dabar teisinga kryptimi dirba ir Europos Sąjungos pagrindiniai vadovai. Vat atėjo naujas kancleris, jis jau bus patvirtintas Vokietijoje, net nebejoju. Ir jis man patinka, tarp kitko, ir jis dar prieš rinkimus pareiškė, kad taurusai bus duodami Ukrainai.
Jisai čia daug ką pasiekė dabar Bundestage, dar iki patekdamas į valdžią, dar jis nėra valdžioj.
Jis nėra valdžioj, bet ką jie padarė dabar, pagal jų ten konstituciją, pagal įstatymus, tam, kad galėtų skirti didesnį ginklavimą, lėšų sumą, reikia konstitucinės daugumos. O jau naujasis Bundestagas nebeturės tokios daugumos. Tai jie dabar paėmė, forsavo ir padarė, susitvarkė šitą.
Skolinsis 500 milijardų ir didžioji dalis teks būtent gynybos reikalam. Mums tai yra gerai Lietuvoje.
Žinoma.
Nes jeigu ne Vokietija, tai mes su Amerika čia dabar neaišku, kaip čia...
Jo. Dėl Amerikos, tai kodėl aš sakau, kad ir prezidentas, ir premjeras mūsų teisingai irgi gyrė amerikoną prezidentą, bet gyrė tam, kadangi pas mus yra Amerikos kariškiai.
Reali jėga yra Amerika.
Taip, dabar, ir kad jie netitrauktų tų kariškių iš Lietuvos.
Kubilius pristatė baltąją knygą ir aš vakar klausiausi, yra toks plokšto, Artur Plokštojas, karo akademijos dėstytojas.
Labai gerai pažįstu, kartu buvau Seime.
Ir jeigu aš gal klystu, bet jis yra ir Palucko premjero patarėjas, būtent gynybos klausimas.
Galbūt.
Šiaip labai kietas briedis, sakyčiau, taip paprastai, labai išmanantis, tikrai tai jį kada kas rodo. Tai jis, nu, jis labai skeptiškai vertino tą baltąją knygą ir Europos Sąjungos sakė, bus per lėtai, per mažai.
Per lėtai.
Ir jis pateikė ten tokių pavyzdžių, kad Europos Sąjunga buvo priėmusi sprendimą 14 metais, kad Europai reikia savo tanko. Tai, ir plokšto sako, tai kokioj stadijoje dabar, sako, yra va tas projektas, sako, net nėra prototipo, reiškia, net, nu, dar nenulipdytas tas, nu, tos vienetinis variantas. Tai, ir jis pateikia pavyzdžius, kaip Izraelis ginklavosi, kaip ką, nu, tai tam reikia 10, 15, 20 metų, kad pakeisti iš esmės situaciją. Tai, tai mums belieka remtis Ameriką.
Remtis Ameriką jau nebereikėtų, reikia galvoti visiškai apie, kitą, apie Europos gynybą ir pačiai Lietuvai ginkluotis.
Ir aš vat, pritariu, vat, ir Linas Kojala toks yra, nu, visaip jį čia vertina, bet man,
jis man
patinka, girdžiu, ką jis
labai,
kalba.
Labai,
politologas labai ir tiek Vygaudas Ušackas, jie visas viltis deda į Vokietiją. Vokietija ir daugiau nieko. Čia mum, jeigu ne vokiečiai, mums bus liudesys.
Taip, liūdnos mišės.
Nu, tai va tokia kalba, pertrauka Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir dabar kalbėsim labai aštriai, Šarūnas Limantas ir Vytautas Juškus, laidos dalyvis bei svečias. Apie Ukrainą kalbėjom, dar aš noriu pasakyti, ką Kubilius pristatė toj baltojų knygoj Europos Sąjungos gynybos ir gynybos pramonės knygoj. Man patiko vienas dalykas, kad Europos Sąjunga, ačiū Dievui, pirks iš savęs. Iš savo pramonės tą gynybos produkciją ir taip toliau. Tas yra gerai, ar ne?
Kažkaip... Žinoma, pinigai liks vietoj, ne kažkur nebe... kitur. Lygiai taip, kaip pas mus dabar, kad Baisogaloj kuriama įmonė.
Mes pastatysim vokiečiam gamyklą, iš tikrųjų.
Vokiečiai patys ten pastatys, nu, pagal
mes
mane.
200 milijonų įdėsim.
Įdėsim ir mes, bet gamins atlyginimai,
tai
mokesčiai,
ne, tai kalbos nėra.
Už produkciją pinigai eis į Lietuvą.
Jo,
taip.
Tai va, bet vat ir tuo pačiu einam į Lietuvą. Aš pasižiūriu į Seimą, labai sukilusios temperatūros kai kuriem politikam yra. Jie tiesiog, dar aš nesu matęs, Vytautai, kad, pavyzdžiui, Seimo pirmininkas pavadintų, suskirstytų Seimo narius į edukuotinus ir needukuotinus, ta prasme, į mokytinus ir tokius, kurie, nu, nemokytiniai yra, kurie tokie turi sveikatos problemų, jie negali mokytis. Nu, yra tokių žmonių. Tai nebuvo dar Seimo pirmininko, kuris skirstytų Seimą į dvi kategorijas.
Nu, tai vienas dalykas kategorijas, kitas dalykas jis vakar, ar kada čia, ar vakar pareiškė, kad penkto kolona bręsta Seime. Bet kur aš palaikau Seimo pirmininką? Kad yra pozicijos, sakysim, tu esi komiteto pirmininkas, tu privalai turėti leidimą dirbti su slapta informacija. Jie dabar pareiškė, o man nereikia jos. Tai ar tu pats nustatai, reikia ar nereikia?
Ne, nu čia...
Aš dirbau, sakysi, mokesčių inspekcijai privalėjau turėti, merų dirbdamas privalėjau turėti dirbti su slapta informacija, o vyriausybėje, kai dirbau, net turėjau su visiškai slapta informacija. Ir kas mane labai džiugino, nu, galbūt žmonės to nežino ir nepastebi. Vyriausybės posėdyje, kai vyksta posėdis, ir į pabaigą premjeras pasako, o dabar pereisim prie raudonosios knygos.
Tai reiškia,
prie slaptų dalykų. Ir visi, kurie leidimų neturi, dirbti su visiškai slapta. Pakyla ir išeina, o mes būdavo likdavom. Tai niekada, niekur nėra nutekėjusi informacija vat iš to slapto posėdžio. Niekada.
Na, reikia pasakyti, kad ne visi Seimo nariai privalo turėti tą
tai
leidimą.
Tai nereikia visiems, bet vat saugumo komitete, kurie dirba, privalo visi turėti. Komiteto pirmininkai privalo turėti.
Nu, vat, su, tai taip. Vat būtent ir man.
Kancleriai privalo turėti nu, ministerijos. Pasirodo, vat,
žemės ūkio ministerijos kancleris neprivalo turėti.
Jo.
Man tas irgi keisto, kai atrodo, viena iš priežasčių be abejo, jeigu tu jau turi leidimą dirbti su slapta informacija, aš esu girdėjęs ne iš vieno politiko, nu, faktiškai tu esi pakabinamas, tave pokalbių klausosi.
Aš paaiškinsiu, kaip esi pakabinamas. Kadangi, kai tu pildai tą prašymą, pasirašai, kad sutinku, kad būsiu
kontroliuojama
ir aš pats ir mano šeima, nu va, tu tai, pats pasirašai sutikimą.
Ne, tai, nes kitaip prasme, negausi leidimo.
Taip, nu, tai, ta prasme jie ir purškia.
Nu, tai va,
bet
tai,
tai jeigu tu nieko blogo nedarai, nu, tai tegu klauso, nu kas,
nu, bet
nu,
būna
nu, blogiau nebūna.
Partinių reikalų, ten nuomonių skirtumai, žinot, nu būna tos informacijos, kur nesinori.
Aš tiek metų turėjau, sakau, vieną ir kitą ir jokios problemos nemačiau, jokios.
Va, tai va, aš konstatuoju, kad, na, pakilusi temperatūra Seime ir mane vat stebina kai kurių politikų elgesys, sakykim, ir dėl tų darbo su slapta medžiaga ir taip toliau. Ir aš manau, priežasčių reikia paieškoti. Viena iš priežasčių, aš manau, be bejonės yra Igničio vėjo parkų stabdymas iš tikrųjų, Igničio bairiai su savo tais genialiaisiais kabutėse vadybininkais ir antra pensijų pakopa. Mokesčių reforma čia šiuo atveju yra nu, ateinantis dar tik.
Mokesčių reforma, tarp kitko, labai norim to mes ar nenorim ir ją reikia būtinai daryti, nes va konservatoriai pražiopsojo ir europinius pinigus pražiopsojo. Tai čia būtinai reikia tą daryti ir norim mes ar nenorim, patinka ar nepatinka, bus tie kai kurie mokesčiai didinami.
Na tai, kad tik tai apsaugotų tuos pažeidžiamiausius.
Aš manau, kad tą bandys žmonės. Daryti, kad apsaugotų.
Nes vis dėl to turtuoliai tie turėtų nu,
pakratyti.
Nu, Lietuva neturi beros ar 5 milijardierius. Nu, ta prasme.
Jeigu nedaugiau.
Nu, tai yra gal tų dar po kilimo. Tai va, mano... Pakalbam apie Ignitį. Man čia yra jūrų...
Tau labai patinka Ignitis.
Jūrų vėjo parkai. Ignitis su Maikštienu šito vadovu, Igničio grupės vadas.
Nu, mes atsimpinį kažkada pernai, turbūt, kai tik Ignitį... Ne pernai, o kai... tuometinis premjeras paskutinė
kadencija
visai pabaigoj, Skvernelis paėmė ir privatizavo. Nu,
faktiškai leido daryti, ką nori šitai. Hebrytėje, aš taip paprastai sakau. Ir ta, aš prisimenu, dabar, na, esmė tame, kad Ignitis pareiškia, kad stabdo tą pirmąjį jūrų parką. Paskui jis jau vakar šiandien jau šneka, kad jis, jie nestabdo, jie tik tai nukelia.
Taip.
Nu, paaiškinsiu priežastis, kodėl tai vyko, bet aš, kai pamatau Maikštieną šitą pasipūtusią, arogantišką vadovą, kabutėse, aš prisimenu prieš trejus kokius metus jisai vienai televizijai davė interviu. Žinot, aš pirmą kartą ir paskutinį, gal tikiuosi, gyvenime mačiau faktiškai valstybinio kapitalo įmonės vadovą, kuris sako, jūs, politikai, esat per kvaili, kad kištumėtės į energetikos reikalus. Tai mes, profesionalai, žinome, kaip daryti vakarietiškai verslą. Ir buvo kalba, aišku, apie tą jūrų parką ir kitus dalykėlius. Ir jis aiškino, kaip mes Vokietijai pardavinėsim elektrą, kiek mes iš to užsidirbsim. Ir pasirodo, kad nei mes pardavinėsim, ir apskritai čia oro burbulas yra.
Tai visa laimė, kad Skardžius išviešino, jau buvo ir antras numatytas.
Bet mes kalbam, Vytautai, apie neliečiamuosius.
A, nu,
jie yra neliečiamie, jie žino. Mes esam kvailiai, vartotojai yra kvailiai, politikai yra visi kvailiai ir šiaip jau needukuotini, kaip sakė Seimo pirmininkas, kuris tuo metu vadovavo vyriausybei ir privirė šitą košę. Ir antrą pakopą pensijų taip pat.
Taip,
nureformavo.
Taip.
Ir, nu, tiesiai šviesiai reikia pasakyti, užteks su kaukiam. Per traukėlį, Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, išvalgos ir komentarai.
Kai kuria hebrytėje energetikoje slysta žemė iš pokojų, mes Vytautas Juškus primenu šiandien politikos su ženklas. Premjeras išėjo pasakė, ištaškėt 50 milijonų. Čia Maikštėnui buvo konkrečiai Ignišio grupėje pasakyta. Taip. Projektas, stabdot projektą, pinigai neaišku kaip ir neaišku kodėl ir apskritai išeina prezidento patarėjas, sako, čia yra prokuratūros reikalas, o Maikštėnas kaip stovi, taip ir stovi, ir dar šneka, ir dabar dar pasamdė tokią žiniasklaidoj PR-o kompaniją, kaip čia Lietuva sugrius, jeigu Maikštėnas neteks pareigų, iš principo, tai tekstas toks yra.
Jo, potekstė tokia.
Potekstė, pavyzdžiui, jau premjeras pasakė, jau prezidentas perdavė žinutę, ko dar? Bet čia yra hebrytė rimta, čia jie taip patys neišeina.
Be abejo, nes čia labai pelninga vieta.
Nu, tai tu darai, ką nori.
Jo.
Dabar, jeigu kalbant dar rimčiau, nors tai irgi labai rimta, aš manau, kad Maikštėnas turėtų trauktis ir trauktis dar ir ten, kur šviesa nelabai patenka.
Aš manau, kad prokuratūra dabar padirbės ir Maikštėnas tikrai bus patrauktas.
Jo prieš kokį mėnesį Ignitis taip pirstelioje į eterį, kad lyg tai turi finansinių problemų šitas jūrų parkas, tas projektas. Pasirodo, aš pasigilinau, pasinekėjau su žmonėm, pasirodo, iš tikrųjų turi problemų, nes jokie bankai, nei Lietuvos, nei užsienio, neskolina tam projektui, nes tas projektas yra oro pilis. Projektas, kuris neturi kaštų ir naudos analizės, kuris yra tik tai kalbos, kaip mes pardavinėsim elektrą
vokiečiam,
ir koks tai yra gėris.
Ja.
Vytautai, bankai neskolina. Jie jau šiaip sunkiai skolina.
Jie išsinagrinėjo ir bankas skolina tik tokiu atveju, jeigu užsitikrina garantiją. Arba
kad bus graža, kad tu sugebėsi gražinti.
Arba užstatysi tą turtą ir susigražins bankas
tai
pinigus.
Tai ką, Ignitis turėtų užstatyti energetikos sistemą Lietuvos? Tai taip niekas neleis.
Tai žinoma.
Dar Vytautai, maža to pasidomėjau šitą šaikutę. Reiškia, kaip Skvernelis pakeitė dar būdamas valdžioj, realioj vyriausybėj, ten ir daugumą turėdamus Seime, tarp kitko su Ramūnu Karbauskiu valstiečiai iki... Taigi prieš pat rinkimus 20 metais buvo viskas čia pakeista.
Taip.
Tai įvestos nepriklausomos stebėtojų tarybos. Nu, akcinė bendrovė tapo Ignitis visą grupę. Tai stebėtojų taryboje Lietuvoje atstovauja 75% kapitalo, yra Lietuvos visų mūsų. Lietuvoje atstovauja dvi moteris finansų ministerijos departamento vadovės dvi. Iš 7 stebėtojų tarybos narių, iš principo, tai valdymo organas, aukščiausias yra akcininkų susirinkimas, o paskui jau stebėtojai ten reguliuoja tą valdybą visą. Tai yra 5 užsieniečiai, aš nežinau, iš kur tos Peterius Johanssonus kažkokius ištraukė ten, su Marytėm iš Vokietijos, kas juos surado. Bet Lietuva atstovauja 75% kapitalo dvi moteris iš finansų ministerijos.
Bet... Reikia žmonėm paaiškinti, kad nežiūrint to, kad 25% turi nebe Lietuva, be jų sprendimo nieko tie 75% nebegali priimti, nu, turi gauti sutikimą.
Yra akcininkų susirinkimas dar.
Taip, tai čia pagal akcinių nu, įstatymą.
Taip, tai vat vienintelis...
Ir jie sąmoningai tą Skvernelis prikalbino ir padarė, kad būtų ne mažiau, o būtų tikrai 25, kad negalėtų be jų sutikimo nieko padaryti. Nu tai atsiprašau, tai kam dirbo Skvernelis po velnių?
Nu čia toks klausimas, gal jis dabar jau nebedirba, tarkim, bet man tas Maikštėno Ignitis grupės vadovo,
taip.
Toks neliečiamas reiškia, jisai dabar visus va užsakė, kaip sakiau, žiniasklaidoj viešųjų ryšio akcija tokia, kaip Lietuva sugrius, jeigu Maikštėnas praras, aš jau nekalbu apie antrą jūrų parką. Iš tikrųjų, švedai va čia prieš porą mėnesių sustabdė ar 13 ar 14 vėjo jėgainių parkų jūroje projektus.
Taip.
Todėl, kad vienas dalykas per brangu, antras dalykas nesaugu, neapsaugosi jūroje.
Jo.
Įvykiai rodo Baltijos jūroje.
Taip.
Vokiečiai irgi uždarė dabar vieną ar kitą jūrų parką, nes kol valstybė dotuoja, tol jisai apsimoka. Vytautai žiūrėjo tokias lenteles statistiką ir čia buvo būtent Lietuvai taikyta, kiek kainuotų jūrų parkas, vėjo jūrų parkas jūroje ir kiek kainuoja toks pat žemėje. Žinot, kiek brangesnis jūroje parkas yra?
No.
Nuo 3 iki 10 kartų. Jis yra brangesnis. Tai reiškia, ir elektra atitinkamai brangesnė.
Ta brangumą, tai dengsime mes.
Tai va būtent.
Vartotojai.
Bet mes esam kvailiai, mes nieko neišmanom.
Nu teisingai, mikštienas
atsisėdama aikštienai, kurių oficialus atlyginimas yra 22 tūkstančiai, čia oficialus. Apie ten priedus, aš nežinau.
Tai jau apie prezidentų reikia jau slėptis savo atlyginimu.
Nu tai jau reikia patylėti, ko ir nori visi mikštienai ir kompanijos
taip,
ten.
Taip.
Ir aš tikiu, kad vis dėlto, vat man patiko čia Paluckas premjeras. Kad, nu, tyliai, bet sako, nu, hebrita, taip nebus, kaip buvo.
Teisingai jisai sako, Paluckas gana neblogai, man patinka, kaip jisai orientuojasi, greitai pagauna mintį ir nebijo pasakyti. Ir net nebejojo, kad ne tik pasakyti, bet ir įvykdys.
Bet tyliai, taip, jis per daug nešukauja, nekalba, bet taip, taip. Išėjo, pasakė praeitą savaitę, atsakomybė bus.
Teisingai.
Ir kitų, dar panaši kalba iš tikrųjų apie antrą pensijų pakopą. Nu, identiška kalba, tik tai sritis kita. Tai manau, kad tie pokyčiai antroj pensijų pakopai irgi kelia audras, organizuojamos PR akcijos.
Nu, žinoma, taigi praras uždarbi tos visos firmelės, kurios kaupė tos pinigėlius. Bet tai žmogus, visiškai teisingai žmonės kelia tą klausimą, kad reikia man sakysim, ar tai lygos atveju, ar tai nekilnojimo turto, kad jis galėtų pasiimti. Aš kaupiau tarp kitko irgi keletą metų, bet aš grįžęs jau po darbo vyriausybei, atėjau ir atsiėmiau. Nu, uždirbau tada beveik 11 tūkstančių litų, bet tada leido atsiimti visus. Nu, aš ir atsiėmiau visus, bet kodėl dabar buvo padaryta? Nu, tai aišku, kodėl. Veikia visi tie...
Mane, žinot, vat, Vytautai, kas man labiausiai, vat, nu, taip nesmagu, šlikštoka, kai gazdina žmonės, išeina kažkoks banko ekspertas ir sako, jeigu sugriausit antrą pensijų pakopą, pensininkai nuskurs. Ta prasme, realiai prie pensijos antrą pensijų pakopą sudaro taip nuo 4 iki 9 procentų, taip vidutiniškai, priedą tik tai. Jau pensininkai dėl to nuskurs, reiškia. Nu, ta prasme, aišku, nepagerės gal situaciją, bet sodra pagerės tada.
Taip. Mane vienas iš verslininkų dar prieš eilę metų pasikvietė, sako, noriu kavos išgerti. Ir klausė mano patarimo, ką man daryti? Sakau, jeigu tu nori mokėti atlyginimus tiem, kurie ten administruos, nu tai sakau, eik.
Oi, Vytautai, viskas sekundės liko mum, bet aš negaliu nepasakyti apie mūsų ekonomistus, bankų ekspertus, kurie vakar klausausi, netikiu savo ausim. Vienas sako, mes Amerikai kiaušinių neparduokim, čia banko ekonomistas, pašantažuokim, sako Amerika. Mes parodykim jiem, nes Lietuva, pavyzdžiui, gali parduoti, nu, milijardus kiaušinių.
Duokit mum raketą už kiaušinius.
Nu, tai, bet jis išeina ir tokius pezės išneka, kad, nu, žinok, nu.
Bet aš noriu tikėti, kad ne bankai, o verslininkai sąmoningai jiems ir neparduos.
Nu, tai čia Lietuva nevaidins lemiamo vaidmens, nes neturim tiek vištų, kad išgelbėtumėm Ameriką.
Gaidžių daugiau.
Viskas, ryšom. Vytautas Juškos klausytojams primenu, buvo šiandien politikoje su ženklu S. Ačiū, Vytautai. Malonu visada.
Malonu, ačiū.
O kaip, aš kaip visada atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Čia RS2. visada veržliems.